Muallifning o'zi bunday deydi.
Respublikamizning prezidenti Almazbek Sharshenovich Atambayev 2016 yilni tarix va madaniyat yili deb e'lon qilib, bizning ko'nglimizdagi tarixchilarni, yozuvchilarni va ziyoli odamlarni hammamizni qalbimizdagi so'zlarni o'zini farmonlarida yozibdi. Bizning hurmatli prezidentimiz aytayaptiki, davlatni iqtisodiy yuksalishi, davlatni kelajagi, uni istiqboli birinchi navbatda ma'naviyat va madaniyatni ko'tarishdi. Tarixiy bizni ajoyib merosimizni, ajdodlarimiz bizga qoldirib ketgan buyuk merosni targ'ibot qilib, zamondoshlarimizni, yoshlarimizni ongiga singdirib va ularda bir yuksak ma'naviy axloqlarni shakllantirib, o'shandagina biz maqsadimizga yetish mumkin degan g'oyani o'zlarining farmonlarida yozibdilar. Bu farmon chiqqan kuni nashr etilgan bu bizning kitobimiz O'ychilarga gulbog'i va o'zbek tilidagi kitobimiz Tafakkur bo'stonida. Men 1000 yil davomida Qirg'iziston diyorida tug'ilib o'sgan, yashab o'tgan buyuk mutafakkirlar haqida, ya'ni 34 qirg'iz o'zbek mutafakkirlari haqida. Ular kimlar? Yozuvchilar, olimlar, shoirlar, aqinlar, ulamolar, Qirg'izistonni, ya'ni yurtimizni dong'ini dunyoga mashhur qilgan insonlarni tarixini yozib, shunda bir kitob qilib, ham qirg'iz tilida, ham o'zbek tilida nashr qildik.
Bu kitobni yozish g'oyasi qanday paydo bo'ldi? Aynan kimlarga bag'ishlangan?
Maqsad, birinchidan, shu kitoblarni o'qigan qirg'iz, o'zbek yoshlarida vatanparvarlik hissini, tariximizda yashab o'tgan buyuk ajdodlarimizni tarjimai hollarini, ularning yuksak shaxsiy sifatlarini o'qib va ular o'zlarini yozgan asarlari bilan jahon sivilizatsiyasiga, insoniyat madaniyatiga, adabiyotiga, she'riyatiga qo'shgan hissalarini, ularda buyuk ilmiy ixtirolarini tushunib yetib, o'shalarga bir hurmat paydo bo'lishini. Ikkinchidan, yoshlarimizda ularga o'xshashlik rag'bati paydo bo'lishini men chindan xohlayman.
Aniqroq qilib aytganda, sizning asaringizda kitobxonlar qaysi tarixiy shaxslar bilan, qaysi tarixiy simvollar bilan uchrasha oladi? Siz aynan kimlar haqida yuradi?
Yangi kitobimizda Tafakkur bo'stoni Manas davridan aytmatikgacha, Al-Ushiydan Mug'anniygacha deb shu davrni oldigida men ularni to'lgan yillari va ular yoshiga qarab turib qo'yib chiqdim. Ular Yusuf Balasog'on, Imom Saroxsi, Mahmud Qashqariy, Sirojiddin Al-Ushiy, Ketbukarchi, To'xtog'ilg'irchi, Isomiddin Pahlavon, Qozi Go'shi, Xo'ja Nazar Huvaydo, Kalavul Boyo'g'li, tarixchi Belek Sultanoyev, Alixon To'ra Sog'uniy, Ishonali Arabboyev, Mahjuriy domla, Maqsud Qozi Nazarbek o'g'li, mutafakkir va ma'rifatparvar insonlar, Qosim Tinistanov, Ali To'qonboyev, masalan tasavvuf ilmlarini bilimdoni Zuhriddin Maqsum domla Sayyidov, akademiklar masalan mana Iso Oxunboyev, yozuvchilarimizda mana o'shdan tug'ilib o'sgan Mirzakalon Ismoiliy haqida, yozuvchi masalan mana Jo'mat Bakonboyev, yana bir buyuk yozuvchilardan Izzat Sulton, o'sha tug'ilib o'sgan insonlar, Tugulboy Sidiqbekov, Isoq Razakov, Habib Abdullayev, Aliqul Osmonov, Musa Adishev, u kishi akademik, Qirg'iziston Fanlar akademiyasining prezidenti bo'lgan. Aytish joizki, Musa Adishev Qurbonjon Datxo onamizga nevaralar qatorida bo'ladi. Akademik o'zganlik Ibrohim Hamraboyev, mana Bishkeklik akademik Mirsaid Mirrahimov, buyuk adibimiz, hammamiz faxrimiz Chingiz Aytmatov, Qirg'iziston qahramoni, mashhur xirurg Ernest Akramov, akademik Muhammadjon Mamasaidov, Shavkat Rahmon Mug'anniy, o'nlagan, yuzlagan, ya'ni men yana qo'shmoqchi bo'lgan mutafakkir shunday bir buyuk insonlarni bu kitobimga sig'dira olmadim, lekin Alloh umr bersa, keyingi kitoblarimda albatta ularning hayot yo'llarini yoritish, yana kelajak rejalarimda masalan o'zbek yoshlari yerdan nomlari zikr qilingan Ketbuka masalan Irchi, To'xtog'il Irchi, Jusuf Balasog'un, Kalagul, Bilek Sultonov haqida masalan tarixda o'tgan o'rta asrlarda, 10-chi asrlarda, undan oldin yashagan, bundan keyin yashagan buyuk insonlar haqida ma'lumot yo eshitishmagan yoki eshitgan bo'lsa ham juda ham oz hajmdada bir tarix kitoblarida qisqa-qisqa yozilgan. Ular haqida biz birinchi bora o'zbek tilida keyin qilib o'quvchilarga beryapmiz. Xuddi shunday, masalan, qirg'iz tilida chiqqan kitobni o'qigan qirg'iz yoshlarimiz, masalan, qirg'iz mutafakkirlarini, olimlar, akademik yozuvchilar, aqllarda o'qigan paytda faxrlansa, men shunday insonlarni avlodiman deb. Ikkinchidan, bularning ichida masalan chiqqan bu Imrohim Xavraboyev, Mug'anniy yoki Izzat Sultonov haqida ular oldin eshitmagandi, Mirzakalon Ismoiliy haqida ular buyuk yozuvchilar bo'lgan.
O'zbek
yozuvchilar bo'lgan. Qirg'iz yoshlarining ichida hurmat, ularga bo'lgan bir iftixor paydo bo'ladi. Ikki o'rtada men o'ylaymanki, oxir oqibatda bu o'qish jarayoni o'quvchilarda bir bandan-minanlik, vatanparvarlik va bizni ajdodlarimizni hayotidan o'zlari uchun bir kuchli bir xulosa chiqarishni xohlayman.
qahramonlaringiz haqidagi ma'lumotlar qay tariqa to'plandi? Aytaylik, qator tarixiy shaxslar haqida ma'lumotlar yetarli. Masalan, Chingiz Aytmatov, Ali To'qimboyev, Habib Abdullayev kabi arboblar haqida odamlar ko'p narsani bilishi mumkin. Siz biror yangilik topa oldingizmi?
Siz kitoblarni yozar ekanman, men ikkita yo'ldan bordim. Birinchisi, yozilmagan bo'lsa bular haqida, keyin mukassa qissalar yozilmagan bo'lsa o'zim yozdim. Agar men oldin yozgan bo'lsa, bu qirg'iz adiblari, olimlari, tarixchilari, o'zbek adiblari yoki jurnalistlar yozgan bo'lsa, o'shalar ichidan o'qib turib, o'shalarni kitob holiga moslashtirib, o'shalarda o'zlarini ustozlari bilan bu kitobimizga kiritdik. Bu kitoblarni tarqataman. Birortasini sotuvga chiqarmayman. Maqsad maktablarda, universitetlarda, litseylarda, madrasalarda o'quv yurtlarida va o'qishni xohlagan ziyoli insonlarga kitoblarni tarqataman. Kitoblarda ikkita alohida kitoblar bo'ldi. Men nimani yomon ko'raman? O'zim tarix sifatida, masalan, bir vaqt yozishganda bir quruq biografiyani berishganni yoqtirmaymanda. Palonchi tug'ilgan, palonchi kitob yozgan, palonchi endi o'tib ketdi, palonchi yerda bir ishlagan deb. Men o'zim yozgan narsalarimda, qissalarimda albatta bu narsalar bor. Biografik ma'lumotlar beramanda, lekin jonli til bilan berishga harakat qilaman va ularning hayotida bo'lib o'tgan bir ibratli voqealarni izlayman, juda ko'p izlanish qilaman. Shuni eng bir qaymoq joylarini, bir ibratli joylarini olib turib, men shuni o'qishga yetkazishga harakat qilaman. Shuni qarangki, men shuni yozar ekanman, shuni ular hayotlar o'rganish davrida juda ko'p bizga hozirgi zamondoshlarimiz uchun va yoshlarimiz uchun juda ham foydali bo'lgan, juda ham hozir dolzarb bo'lgan narsalarni ko'rdim-da, ya'ni qirg'iz bilan o'zbek xalqlarini qadimdan bir yashaganligini, azaldan bular do'st bo'lib kelganligini, qiyin sharoitlarda, tashqi dushmanlardan, ichki dushmanlarga qarshi birga kurashganlarini, og'ir kunlarda bir-biridan nonni bo'lib yeganlarini, og'ir kunda ham, yaxshi kunlarda ham birga bo'lishganlarini va qanday bir-birlarini qo'llaganlarini shu kitobimda va iloji boricha shunday joylarni ham har bitta qissaga kiritib yozdim.
O'shlik adabiyotshunos olim Ravshanbek Tursunov. Mana shunday Bekdan Ahmetovning tarixiy shaxslar haqidagi asariga o'xshagan kitoblarning ahamiyati naqadar shu dolzarb bizning avlod uchun, hozirgi avlod uchun.
O'zini tarixini bilmagan millat hech qachon millat bo'la olmaydi. Qaysi millat bo'lishdan qat'iyan. Endi Qirg'izistonda yashab o'tgan ulug' allomalar, ulug' shoirlar, din arboblari, ularni doim shu yosh avlodga nima ish qilganligi haqida qaysi yo'l bilan bo'lmasin yetkazishimiz kerak. Ibrat bo'lish kerak, ularni hayoti, ularni ijodi, qilgan ishlari hozirgilarga ibrat namunasini bo'ladigan darajada ularga ma'lumotlarni berishimiz kerak edi, juda zarur bu. Endi bu yo'lda juda ko'p odamlar ish olib boryapti. Mana shular ichida biz ajoyib do'stimiz Bekjon Ahmedovning mehnatlari ham o'ziga xos. Bekjon Ahmedov juda ko'p tarixiy manbalarni qidiryapti, imkon boricha ularni topib, qog'ozga tushirib, ko'pchilikka yetkazishga harakat qilyapti. Mana daftardagi Betiklar asari, Guliston asaridan biz xabardormiz. Mana Olam gazetasida chiqqan maqolalardan xabardormiz. Qirg'iziston yeridagi qaysi joydan bo'lmasin, o'sha tarixiy shaxslarni hayotini, ularni qilgan ishlarini batafsil yoritishga harakat qilyapti-da. Katta bu jazorat. Buni hozir hamma ham qila olmaydi bu ishni. Chunki eng avvalo o'sha ma'lum bir dalillarga, ma'lum bir isbotlarga asoslanish kerak bo'ladi.
To'g'ri.
Menimcha tarixiy mavzu zamonaviy mavzuga nisbatan ancha murakkab. Shuning uchun bu boradagi Bekjon Ahmedovni xizmatlarini men juda beqiyos deb bilaman.
Endi ikkinchi tarafdan olib qaraganda, shunday kitoblarga, shu Bekjon Ahmedovning tarixiy shaxslar haqidagi kitoblariga o'xshagan asarlariga hozirgi Qirg'izistonda, hozirgi yangi avlodda naqadar talab mavjud?
Talab o'ta kuchli deyolmayman yoshlarda. Lekin shu talabni kuchaytirish, shunga qiziqtirish, menimcha shu bugungi kunning dolzarb muammolari. Chunki hozir yoshlarimiz internet xabarlari, shu kuni o'zida ko'rib turgan, ko'zi bilan ko'rib turgan voqealarga, mana siyosiy xabarlarga juda o'ch. Hozir zamonda endi informatsiya juda ko'pda, endi qaysi birini qabul qilishadi ular. Lekin tarixni bilishi shart va lozim. Endi buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun shunaqa kitoblarni ko'paytirish kerak. Qayta-qayta yoshlar o'rtasida shu kitoblarni taqdimotlarini o'tkazish kerak. Maktablarda, tarbiyaviy soatlarda mana shu tarixiy shaxslar haqida fikrlar bildirish kerak. Ularni hayoti va ijodini aks etgan bir yozma ishlar konkurslarini o'tkazishimiz kerak maktablarda. Mana bu ishlar menimcha ozgina bo'lsa ham siljishga, o'sha ajdodlariga, bobolariga, momolariga bo'lgan muhabbatni oshirishga bir omil bo'lsa ajabmas.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.